Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o događanjima u Crnoj Gori. Nikog nismo očerali da ide sa nama u koaliciju, niti ga lancima držimo u njoj, poručuju iz Socijaldemokratske partije Crne Gore. Opozicija treba da se podijeli na demokratske i blok stranaka koje programski daju prednost nacionalnim pitanjima, smatraju u liberalnoj partiji. Ruski biznismen Oleg Deripaska traži oko 300 miliona eura oštete od države Crne Gore. Rusija od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zatražila da uvede embargo na izvoz naoružanja u Gruziju. Glavno europsko tijelo za praćenje regularnosti izbora saopštilo da je tokom izbora u Gruziji 21. maja, na kojima je Sakašvilijeva partija odnijela ubjedljivu pobjedu, načinjeno mnoštvo vrlo ozbiljnih propusta. Istraživali smo imali ozbiljne krize u vladajućoj koaliciji, da li je na pomolu razlaz DPS-SDP. Dragan Šoć iz Narodne stranke kaže:
bilo je tih čarki ranije, ali rezultat je bio mama mila, mama bila, malo smo se pokarali pa se onda i pomirili i nastavljaju dalje.
Povodom najave centralnoevropske kompanije da će tužiti vladu Crne Gore, bivši član borda direktora kombinata aluminijuma Vojni Đukanović za naš radio kaže:
to mislim ima neku pozadinu drugu, jer su u sobi podataka koja je postojala u kombinatu cijelo vrijeme imali sve podatke u kombinatu i takav kombinat su oni preuzeli, znali su tačno situaciju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Socijaldemokratska partija poručila je Demokratskoj partiji socijaliste njenom prvom čovjeku Milu Đukanoviću da veličina nije i većina i da je vrlo relativna i lako promjenljiva, te da je to jasno onima koji su od prijetnji velikih došli na program socijaldemokrata. Nikog nismo puškom ćerali da ide s nama u koaliciju, niti ga lancima držimo u njoj, naveo je član predsjedništva SDP-a Raško Konjević. On je ocijenio da je dobar znak demokratskog sazrijevanja Crne Gore, jasno opoziciono uvažavanje SDP-a kao nezaobilaznog saveznika u izgradnji Evropske Crne Gore. Lider liberalne partije Crne Gore Miodrag Živković kaže da je kao zagovornik prekompozicije opozicione političke scene koja bi se podijelila na blok demokratskih opozicionih stranaka i blok stranaka koje programski daju prednost nacionalnim pitanjima, uvjeren da bi takvim pristupom opozicija na izborima uzela mnogo više glasova i najzad spriječila aktualnu vlast da na izborima obezbijedi apsolutnu većinu. Živković kaže da po tom konceptu i platforma demokratske opozicije, osim sadržaja koji je u najvećem dijelu dobar i prihvatljiv, mora imati i dodatni sadržaj kojim bi demokratski opozicioni blok sebe na najbolji mogući način kandidovao kao snagu koja može i mora Crnu Goru da izvuče iz začarane učmalosti i nepromjenljivosti. Vlasnik kombinata aluminijuma, centralnoevropska kompanija za koje stoji ruski milijarder Deripaska, traži oko 300 miliona eura oštete od Crne Gore jer smatra da im vlada prilikom kupovine fabrike nije prikazala realno stanje vrijednost imovine i kapa i njegovih prerađivačkih fabrika. Rusi su zatražili međunarodnu arbitražu u Frankfurtu koja je predviđena kupoprodajnim ugovorom i tužbenim zahtjevom protiv vlade Crne Gore po više različitih osnova u vezi sa kupovinom kapa, ali rudnika boksita traže naknadu štete. Prema informacijama na koje se pozivaju podgoričke vijesti, osnovni razlog zbog kog Rusi traže vladu, tuže vladu i fondove je navodno pogrešno utvrđeno činjenično stanje u bilansima vezano za stanje u fabrici i vrijednost imovine koju su kupili.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Svega dan nakon što je francuski predsjednik Sarkozy objavio ključni napredak u procesu rješavanja gruzijske krize, politička situacija se ponovo komplikovala pošto je Rusija od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zatražila da uvede embargo na izvoz naoružanja u Gruziju. Rusija je upozorila Savjet bezbjednosti da će bez prisustva predstavnika Abhazije biti nemoguće izglasati nastavak misije UN-a u toj pobunjenoj gruzijskoj pokrajini. Sjedinjene Američke Države sa druge strane najavljuju da će pozitivno odgovoriti na poziv vlasti u Tbilisiju da pomognu obnovu gruzijskih oružanih snaga koje su oslabljene nakon ruske kontrofanzive prošlog mjeseca. Prevare sa izbornim listićima, prebijanje opozicionih aktivista, tendenciozno izvještavanje i kampanja koju su vladini zvaničnici vodili u korist partije predsjednika Sakašvilija, bacili su sjenku na ovogodišnje parlamentarne izbore u Gruziji, saopštila je Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju. Glavno europsko tijelo za praćenje regularnosti izbora saopštilo je da je tokom izbora u Gruziji 21. maja, na kojima je Sakašvilijeva partija odnijela ubjedljivu pobjedu, načinjeno mnoštvo vrlo ozbiljnih propusta. Konačni izvještaj u mnogome je strožiji u odnosu na početne procjene izbora, u kojem je rečeno da izborni dan protekao mirno i da je u cjelini izuzev bio pozitivan, iako su postojali izvjesni propusti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sastanak Skupštinske radne grupe i rukovodstva javnog servisa radio televizije Crne Gore nakon jednoj počasovne rasprave nisu došli ni do kakvog dogovora ili približavanja stavova o ključnom problemu između Skupštine i javnog servisa, to je povratak kamera u parlament. Javni servis može prenositi plenarne sjednice samo uz finansijsku nadoknadu. Opozicija je predložila finansijsku nadoknadu, a vladajuća Demokratska partija socijalista i sekretar Skupštine tvrde da nema načina za finansiranje prenosa sjednica, izvještava Srđan Janković.
Stav rukovodstva radio televizije Crne Gore je da direktan prenos svih skupštinskih sjednica nije zakonska obaveza i predstavljalo bi kršenje zakona i prenosi svih sjednica nisu od javnog interesa i predstavlja katastrofu za javni servis. Prema obrazloženju Branka Vojičića, zbog niza okolnosti tokom prethodnih godina javni servis je poslovao sa gubicima i bio pod stalnim udarom poslanika tokom prenosa tih sjednica. Nakon što je javni servis prekinuo sa direktnim prenosima skupštine, rejting radio televizije je skočio.
I znači, ako neko želi da mi nastavimo da direktno prenosimo baš sve sjednice, mi to više nismo spremni da mi knjižimo gubitke, da onda posto prosimo i da nas opet prozivaju u parlamentu kako smo neracionalni i kako ne treba plaćati takvom javnom servisu. Po zakonu mi odlučujemo i mi smo odlučili. Ako hoćete nešto mimo, šire, bolje i potpunije, izvolite da vidimo šta vi predlažete. Sljedeća stvar, mi smo programsku šemu ubrzali otkad nema javnih prenosa. I pravo da vam kažem, nama je rejting porastao. Posljednje istraživanje, lider u informativnom programu je prvi kanal televizije Crne Gore. I ja to pozdravljam. I drago mi. I bit će i tako i dalje.
Ali nismo, znači, spremni za prenošenje direktno svih sjednica. A ako to skupština hoće ili ako se dogovorite, onda bi dobro bilo da se to plati.
Radovan Miljanić, generalni direktor, je također saopštio da je za kompromisno rješenje kako bi se opozicija vratila u parlament, ali je za to potrebno da svi prenosi budu plaćeni.
Radio televizija Crne Gore jeste u teškoj situaciji, teškoj finansijskoj situaciji, ali je nipošto ne treba dovoditi u vezu sa parama koje su tu i tamo pominjane kao plaćanje i cijena za direktne prenose. Ne bi bilo dobro da ispade da zbog finansijskih nevolja prodajemo, odnosno iznajmljujemo cijeli kanal javnog servisa. Riječ je, shvatate u principu, to će se riješiti ili se neće riješiti. Znači, riješit će se sistemski, naći će se, nadamo se, nekakav čvrst i stabilan izvor finansiranja, ali ovo su čisto profesionalne stvari.
Predstavnici opozicionih stranaka Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije i Koča Pavlović iz Pokreta za promjene predložili su model finansiranja svih sjednica. Prema riječima Laloševića, u budžetu parlamenta, ali i vlade, postoje viškovi od kojih bi se dio mogao prenijeti na javni servis.
Da se, dakle, iz tih skupštinskih ili redovnih budžetskih sredstava opredijeli svota shodno onome što ste vi, gospodo iz televizije Crne Gore, predložili. U ovom trenutku, iako ste vi dali međunarodne standarde, ja smatram da je to predimenzionirana cifra. Ali to što ja smatram, to je najmanji problem.
Koča Pavlović je saopštio da bi javni servis trebalo da uoči da je javni interes da sve sjednice budu direktno prenošene.
Drugi razlog je što postoji ta neophodnost koju je Europa u svim dokumentima svojim konstatovala, a to je da se centralno pozicionira parlament na političkoj sceni. I u tom smislu je ovo također jedan od mehanizama kako bi se parlament centralno pozicionirao.
Protiv predloga opozicije bio sekretar Skupštine Milan Radović, koji je saopštio da nema zakonskog osnova da se finansiraju skupštinski prenosi, i to ne samo javnom servisu, niti bilo kojem drugom mediju koji bi bio zainteresovan za prenose.
Ni jedan propis, ni jedan zakon ne može trenutno obavezati Crnu Goru, Crnogorsku skupštinu, da vama plati, pa makar to da bude i 1 euro.
I Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista je saopštio da predlog opozicije nije zakonski utemeljen i da ta partija ne želi da krši zakon i tražio je od opozicije da daju drugi predlog. Sekulić je kritikovao opoziciju zbog napuštanja parlamenta.
Kažete da interes građana Crne Gore da vi budete u parlamentu. Da, zašto ta interes niste poštovali kada ste izlazili iz tog parlamenta? Znači, još jedan put pozicijam, znači, kad govorimo o politici, nemojte tražiti da preko leđa DPS uđete u parlament. Još jednom ponavljam, niste nas pitali kad ste izlazili, nemojte da nas pitate kad se budete vraćali.
Iz nepoznatih razloga sastanku nije prisustvovao Rifat Rastoder iz Socijaldemokratske partije, koji je član Skupštinske radne grupe. Do momenta slanja ovog izvještaja nije bilo ni približno postignutog dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kompanija ruskog aluminijskog magnata Olega Deripaske tužila je vladu Crne Gore zbog navodno netačnog prikazivanja stanja u podgoričkom kombinatu aluminijuma prilikom kupoprodaje ove kompanije. Ovaj potez u domaćoj javnosti tumači na različite načine, ali po svemu sudeći niko ne vjeruje da Rusi zahtjev za odštetu od čak 300 miliona eura pokreću zaista zbog navedenog razloga. Više o svemu od Esada Krcića.
Ponašanje sadašnjih vlasnika kombinata aluminijuma je nekorektno, rekao je za naš program nekadašnji član borda direktora podgoričkog kombinata aluminijuma Vojin Đukanović, komentarišući vijest da je centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog aluminijumskog magnata Olega Deripaske tužila crnogorsku vladu za neistinito prikazivanje stanja u bilansima i vrijednosti imovine koju su kupili. Đukanović tvrdi da ne postoji ni teoretska mogućnost da je Rusima nešto moglo promaći, jer su puna tri mjeseca imali kompletan uvid u stanje i imovinu kapa.
To, mislim, ima neku pozadinu drugu, jer su u sobi podataka koja je postojala u kombinatu cijelo vrijeme imali sve podatke u kombinatu i takav kombinat su oni preuzeli, znali su kakvu situaciju.
Koliko je zapravo trajala ta kontrola knjiga u kapu?
3 mjeseca. Ali u sobi podataka postoje svi podaci i oni su kao tak sa tim podacima koji su sobu preuzeli kombinat i potpisali ugovor.
Da li postoji makar teoretska mogućnost da im je nešto promaklo?
Ne može nikako promaći, jer su to stručni ljudi. Izuzev, ako im od srca nije bila namjera da se na ovakav način ponašaju. To je neozbiljnost dane jedne firme.
Rusi su zatražili međunarodnu arbitražu u Frankfurtu koja je predviđena kupoprodajnim ugovorom. Procjenu kapa uoči privatizacije obavila je revizorska kuća KPMG, a nakon što je Deripaskina kompanija preuzela upravljanje, već 2006. je angažovala kuću Deloitte Touche, čiji se revizorski nalaz u mnogome razlikovao od prvobitne procjene. Rusi su u tužbi po stavkama naveli gdje i na koji način smatraju da su oštećeni. Crnogorska vlada je prema pisanju štampe već angažovala advokatsku kancelariju iz Njemačke koja će ih zastupati tokom arbitraže u Frankfurtu. Navodno je formiran i tim na čelu sa potpredsjednikom Vujicom Lazovićem koji se danas nije odazivao na telefonske pozive. Danas je bilo nemoguće dobiti i bilo kakvu izjavu iz Ministarstva za ekonomski razvoj, na čijem je čelu ministar Branimir Gvozdenović, koji je vijestima rekao da je arbitražni zahtjev koji je podnio vlasnik kapa po njegovom uvjerenju neosnovan. Kupac je želio da pokrene i formalno sva pitanja za koja procjenjuje da mu mogu ojačati pregovaračku poziciju u ukupnom setu odnosa sa vladom i lokalnim partnerima, rekao je Gvozdenović. Da tužba koju je ruski investitor podnio protiv crnogorske vlade ima određenu pozadinu, smatra i Vojin Đukanović, nekadašnji član borda direktora KAP-a.
Ako je pozadina da na neki način može pričati na vladu da bi riješili pitanje električne energije, onda mogu i to shvatiti, ali zaista da je na velika firma se ovako nekorektno ponaša, mislim da je to loš imidž te firme i da to ukazuje da su ti ljudi koji rukovode tom firmom do kraja neozbiljni da su ušli ovakav jedan proces.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora smatraju da je cijela priča o tužbi zapravo režirana predstava. Ova nevladina organizacija se veoma intenzivno bavila kupoprodajnim aranžmanom KAP-a, naročito načinom na koji je regulisano snabdjevanje ove kompanije električnom energijom. U MANS-u tvrde da je ovaj aranžman sklopljen na štetu građana Crne Gore koji zbog subvencija na struju koje su date KAP-u do 2010. godine plaćaju višu cijenu nego što bi trebalo. Ova predstava je u stvari uvertira za realizaciju megalomanskih planova za izgradnju hidroelektrana, kaže Vanja Ćalović, izvršni direktor MANS-a.
Očigledno je da se pokušava pripremiti teren za novi aranžman o subvencijama za električnu energiju i da ćemo doći u situaciju da nam taj isti minister koji je i bio zadužen za privatizaciju kombinata aluminijuma, a koji se sad praktično ovom navodnom arbitražom sumnjiči za prevaru, da taj isti ministar nam sutra dođe da objašnjava da je mnogo bolje da obezbijedimo jeftiniju cijenu električne energije za kombinat aluminijuma nego da platimo 300 miliona koliko se ovim odštetnim zahtjevom traži.
Vanja Ćalović primjećuje i izvjesne nesrazmjere u brojevima.
Posebno ironično kolika je sama visina odštetnog zahtjeva kad imamo u vidu da su Rusi za kombinat aluminijuma platili nešto manje od 60 miliona, čak i kada se u to uračunaju i dugovi koji su iznosili oko 90 miliona, znači 150 miliona ukupno, oni traže da im se isplati dvostruko veći iznos. Iako je dobro poznato da je kombinat aluminijuma svih ovih godina ostvarivao profite i da je te profite izvlačio iz zemlje na konto navodnog vraćanja kredita svojoj matičnoj kompaniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Neobičajeno oštar ton poruke koju je socijaldemokratska partija javno poslala većem koalicionom partneru i njenom lideru izazvali su pozornost na domaćoj političkoj sceni. Da li je u pitanju samo još jedna čarkica dugogodišnjih partnera ili je na pomolu ozbiljan sukob? Kako opozicija i analitičari ocjenjuju novo nastali konflikt, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Socijaldemokratska partija je poručila juče svom većem koalicionom partneru i lideru DPS-a premijeru Milu Đukanoviću da nije sve u veličini. Onima koji su od prijetnji velikih došli na program nas, socijaldemokrata, jasno je, veličina nije i većina i vrlo je relativna i lako promjenjiva. I veći su bili gori, pa su sad doli. Nikog nismo puškom ćerali da ide sa nama u koaliciju, niti ga lancima držimo u njoj, kaže se u saopštenju koje potpisuje portparol SDP-a Raško Konjević. Premijer Milo Đukanović je, podsjetimo, nedavno u Beranama kazao da je ohrabren mišljenjem pojedinaca iz SDP-a da ta partija može sama izaći na izbore i ući u parlament. Komentarišući posljednji istup SDP-a, u kome se veći koalicioni partner između redova podsjeća i na činjenicu da je opozicioni pokret za promjene ostavio otvoren prostor za saradnju sa SDP-om u slučaju da raskine koaliciju, portparol Srpske liste Dobrilo Dedeić kaže da je crnogorska politička scena postala vrlo dinamična i da je teško predviditi da li će SDP ostati uz vlast ili će se priključiti opoziciji.
Po prvi put bih političke stavove SDP-a ocijenio sa polovičnim šansama i za jedno i za drugo rješenje. Lično nemam razlog da navijam za bilo koju odluku socijaldemokratske partije. U svakom slučaju, kako god odluče, vjerovatno će se ljudi držati prije svega ličnih, političkih i nekih drugih interesa, a pretpostavljam da će u drugom planu biti demokratski proces u Crnoj Gori.
U Narodnoj stranci kažu da nije prvi put da se javnosti predočava kako su odnosi u vladajućoj koaliciji zategnuti. Funkcioner Narodne stranke Dragan Šoć.
Međutim, sve to do sad nije dalo nikakav rezultat, sem da se, što bi se reklo, malo ustala sa bura u čaši vode. Da li će ovaj put biti nešto drugačije, vidjet ćemo. Što će Narodne stranke, mi se jednostavno ne opterećujemo time, posmatramo to kao uobičajene s vremena na vrijeme čarke i vidjet ćemo kako će stvari dalje da se odvijaju. Za nas je to dio jedne cjeline koja se zove režim Crne Gore, koji je na vlasti praktično već 10 godina i bilo je tih čarki ranije, ali rezultat je bio mama mila, mama bila, malo smo se pokarali pa se onda i pomirili i nastavljaju dalje.
Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević smatra da odavno postoji određeno nezadovoljstvo u vladajućoj koaliciji, posebno funkcionera DPS-a koji vjeruju da je manji koalicioni partner uzeo veći dio kolača nego što mu pripada. To nije jedini povod za nesuglasice, kaže Jovićević.
Ovo zadnje je povod, principijelno pitanje oko koncesija jeste ključno pitanje. I jesu sigurno ovi ljudi iz SDP-a izazvali određeni spor, vjerovatno ugrožavajući najdirektnije lične interese pojedinaca u vlasti. I to je moralo dovesti do ovoga. Ne mislim, međutim, da je tu kraj priče. Vjerovatno će SDP procijeniti svoju situaciju i ako procijeni da mu učešće na republičkim izborima ne garantuje opstanak u parlamentu i učešće u vlasti, vjerovatno će on tu ipak povući malo svoje nišane i vjerovatno sa pitanjem po koju cijenu ipak udovoljiti nekim zahtjevima iz SDP-a, koju će formu dati i koje će opravdanje principijelno po znacima navoda dati, to ostaje da vidimo. Pitanje je naravno hoće li DPS to prihvatiti, a hoće prihvatiti ako cijena ne bude velika i ako ocijeni da mu je neophodan u izbornoj pobjedi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kad su svojevremeno jednog jugoslavenskog inženjera koji se iz Njemačke htio vratiti u domovinu pitali, a što ćeš tamo raditi, odgovorio je, bit ću poslanik u skupštini, to je najprofitabilnije zanimanje. Ni danas nije mnogo drugačije. Naprimjer, poslanici parlamenta Srbije su samo mjesec dana za samo tri održane sjednice, ne računajući plate, građane koštali oko 1 milion eura. Branka Trivić.
Ljudi gladuju, brljaju po kantama, a političari se grabe za stolice.
Ko se obogatio, ko je bio na vlasti i ko je bio blizu vlasti?
Građani Srbije, kao što ste čuli u anketi snimljenoj u Kragujevcu, ne mogu političara očima da vide. Rezignaciju, prezir i nepoverenje u političare iz našeg slučajnog uzorka potvrđuju i nalazi ozbiljnih ispitivanja javnog mnenja. Svedoči Srđan Bogosavljević, prvi čovjek agencije Strategic Marketing.
Demokratske institucije u Srbiji, sudstvo, skupština i vlada, ne uživaju poverenje građana.
Zaista nema mesta čuđenju besu naroda kad pročita koliko ga koštaju poslanici. Ilustrativan podatak. Za pukih mjesec dana, od 21. jula do 20. avgusta, kada su održane samo tri sednice parlamentarnih odbora, poslanici su, ne računajući plate i paušale, iz naših džepova na ime raznih troškova podigli ukupno 6.100.000 dinara. Ako se u ovaj period posmatranja uračunaju i njihove plate, brojka je još besramnija. Građani Srbije su svojim poslanicima za samo mjesec dana njihovog nerada isplatili blizu 1 milion evra.
Najmanji trošak u toj priči je birokratski aparat, administracije i takve stvari.
Iako će ekonomisti, poput našeg sagovornika Miladina Kovačevića, reći da plate funkcionera, poslanika i državnih birokrata predstavljaju zanemarivi deo javne potrošnje, građani su alergični na zarade i privilegije političke i birokratske kaste, jer njihove pripadnike doživljavaju kao nesposobne, neproduktivne i korumpirane parazite koji i zakone i državu kroje po meri sopstvenih interesa.
Dobro je da ovoliko malo kradu, mogli bi oni to i više. Sve izgleda su svi isti, tu nema nikakve velike razlike u strategiji njihove i da se oni lično bogati.
Ja sam potpuno razočaran sa čitavom pričom ovde.
Grozim se na njih, ne mogu ni da ih gledam.
Oni samo za fotelje i za ništa drugo se ne bore, oni se ne bore za narod, čoveče.
Poslanici koji su koristili sopstveno vozilo od 1. januara do 20. avgusta inkasirali su iz plitkih džepova građana Srbije oko 283.000 evra. Prvi čovjek transparentnosti Srbije Vladimir Guati ide i korak dalje od ovog što ste čuli i ukazuje na osnovni besmisao ovako biranog srpskog parlamenta.
Mi u suštini, i to ljudi zaboravljaju, u Srbiji nemamo poslanike, mi imamo delegate, jer član 102 stav 2 Ustava kaže da je poslanik, to ljudi previđaju, da je poslanik slobodan, specifične formulacije, da raspolaganje svojim mandatom prepusti partiji. Mi zapravo imamo privremene partijske delegate. Za taj posao 1000 evra je ogromna suma.
Da su se političari ove zemlje potrudili da ukinu čak i princip jednakosti pred zakonom, osnovni stup demokratije i pravne države, pa sebe učinili jednakijima, svedoči i Institut parlamentarnog imuniteta. Ryan Harris iz Odeljenja za komunikacije ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji opisuje kako funkcioniše imunitet poslanika u američkom kongresu.
Under the US Constitution, members of freedom arrest.
Prema američkom ustavu, poslanici oba doma parlamenta uživaju privilegiju zaštite od pokretanja krivičnog postupka, osim u slučajevima da počine izdaju neko krivično delo ili ugroze mir. To praktično znači da su zaštićeni u parlamentu u vreme trajanja zasedanja, kao i na putu do parlamenta i od parlamenta kući. Ali ako počine neko ozbiljno krivično delo, bit će kao i svi građani podložni hapšenju i krivičnom procesuiranju. Ovu vrednu demokratsku tekovinu parlamentarizma koja poslanika štiti od progona za ono što izgovori za skupštinskom govornicom, naši kreativni zakonodavci su izmetnuli u oproštajnicu od krivične odgovornosti za kršenje zakona koja počine i izvan skupštinske govornice. Sebe su tako izuzeli od odgovornosti za krivična dela, ako ova podrazumevaju zatvorsku kaznu ne dužu od 5 godina. Zakone donose upravo ti koji bi da budu iznad zakona. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Za Madonin koncert u Budvi već je prodato oko 35.000 ulaznica. Publika će u najvećem broju doći iz zemalja regiona te Italije i Rusije. Iz Budve, Jasna Ukićević.
Dvije sedmice uoči najvećeg ikada održanog koncerta u Crnoj Gori prodato je oko 35.000 ulaznica, a na jazu počinje montaža bine za dvosatni nastup Madone 25. septembra.
Već sada 10. septembra moćete da vidite prve šlepere što se tiče tehničkog dijela, jer dolaze tri bine, počinje montaža i bine same na kojoj će da nastupa Madonna. Bina je zaista impresivna, za sam balas, odnosno stabilizaciju bine, treba će nam 24.000 litara vode.
Jedan od domaćih organizatora koncerta, Blažo Radoman, tvrdi da je tehnički jaz već spreman za veliki događaj.
Infrastrukturno gledajući, što se nas tiče, koncert bi mogao da počne s jutra. Jer kompletna, znači, elektroinstalacija, vodovodna instalacija, PCT instalacija, sve je to već na koncertnom prostoru.
U Budvi kažu da su svi zahtjevi Madoninog produkcijskog i organizacijonog tima ispunjeni. Podsjetimo, kada je početkom ljeta Madona upitana na jednoj pres konferenciji da li može potvrditi dolazak u Crnu Goru, šaljivo je odgovorila. Imali Starbucksa u Crnoj Gori?
Starbucks in Montenegro. No.
Nema, a imali kafe?
Could you get one there before I arrive?
Možete li je nabaviti dok ne dođem? Publika Madoninog koncerta u Budvi bit će iz svih država regiona, te jadranskog susjeda i neizbježnog ruskog tržišta.
Mi ćemo imati publiku, znači, koja je iz Crne Gore, publiku iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Albanije, pa čak i nešto znamo Italijana. I imamo interesovanje dosta agencija iz Rusije.
Najveći muzički događaj okupit će bez sumnje i mnoge koji nisu fanovi Madonine muzike, ali skidaju kapu muzičkoj instituciji koju je stvorila od svog imena. Blažo Radoman.
Predstojeći koncert, kada govorimo o kompletnoj njenoj turneji, to je Sticky and Twist, premašite sve dosadašnje njene turneje u produkcijskom smislu, u smislu organizacije, tehnike, vizualnih efekata, plesa, jer pored Madone, kompletna ekipa koja dolazi sa njom broji oko 300 ljudi, tako da to nije samo muzički spektakl, već samo to je poziv, teatar, praznik i za oči i za uši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Topli septembarski dani u Crnoj Gori nije se uticali da se posebno na njenom sjeveru zaboravi jedna od najvažnijih stavki za kućni budžet, drva za ogrjev. Sead Sadiković.
Kada se na sjeveru Crne Gore kaže drva, nema dileme da se misli na drva za ogrjev. To je jedna od najtežih stavki u prosječnom kućnom budžetu. Za prosječnu zimu treba ih nabaviti 10 metara kubnih.
Drva su broj jedan. Struja broj dva.
Pa to je jedan od problema ravno prehrani drva.
U mnogo teška stavka, penzioneri, kredit pa drva. Preskupa za penzionere, moramo da podignemo kredit pa da kupimo drva. Kupimo drva i onda godinu dana oplaćujemo. Na jesen ponovo, po istoj stavci.
Koliko je bitno? Mnogo. Baš bitno.
Ali skupo, misli većina. Kamion drva košta između 300 i 350 eura.
Kupo. Zato 350 do 500 eura jako je puno.
10 metara, bo vam je dosta skupo. 350. Pa nekad potrošim sve, zavisi do zime. Štedio i sastavio i platio.
Nisam plaćao, ja sam sam nabavljao drva. U svoju imovinu i tako.
Po 35 od metra, 5 metara, 175. Pa moram da prebrinem ta drva, ali vidim, evo, i moram da plaćam i kraćenje i unošenje u podrum i plus da iznosim do na peti sprat i mene to košta više no, i struju da tuši.
Nismo još, ali imamo neke zalihe od prošle godine. Mora se kupiti makar još 5 metara. Pa računam da se može za 170 eura kupiti još tih 5 metara.
Ko je prinuđen da plati kraćenje i slaganje, to je još skoro 100 eura više. Ima i sreće u skupoći.
A razvijat ćemo se još malo krateći i slažući. Jako je dobro, kad se ostane bez posla se malo izbija negativna energija i toksini iz organizma krateći drva.
330 mama moja je nabavila, ali metarska, ne švegena. 50 eura kamion cijepaju. Za sever drva najbitnija.
Bitnije jedino da se zdravo, nego i to je u dugim sjevernjačkim zimama sa drvima za ogrijev skopčano. Kojih nema sada u oči jeseni, skoro da ima paniku.
A kad nemam, kako ti dobaviti prije, moram da ih platim. A ne znam, dovijat ću skobuk na kijanac. Neće ložit ću, vrazat ću, odvalit pa ću cijepat. Nemam para, jednostavno ne. Zbog, dovijat ću se skobuk na kijanac.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
To je, poštovane slušalci, bilo sve što smo vam pripremili za danas 10. septembar. Iz studiju u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mladen Zadrima.